kun radio sagale americati radion sagale america witata qabeyang jimaatat galgala keessa saalama forakka jalqabeyang ga saasadit meter bandi digdamidam digdamishanif soddomi tokorat washington dc ra kadabarsu sagantafan oromo ammajalqab fagof dioda radio satellite nail satif marsaritif fuda facebooki kenyarat kannen saganta kenya ordoftan agefato ta kenya jaldatamo akamoltan robi mudeshan barakuma lamaf 18 takarakobs ethiopia timo sadasa digdemi ja barakuma lamaf 11 kesum mesitun kesanarra antu jube horat
ethiopia te bulchota benishangul kesa nam shanidan america timo alaba sisani fannisani birole motumma cufaneten america narda president si kaduri george h w bush diota lubuda ujin qabacha wanedun farso jirt matawdu kesa tok ansara laket
Refi President United States Duri ka George H.W. Bush erga sirnigegeesa katedraliyo kan waldawa qefanna biyolesa as Washington DC juru kesatti godame fi boda ware boda kan awalchaf gara kuta Texas it debut fira odur aboda gabasa adda qamna hirira magalale oromia heddu kesatti giddu kana gegeesa manif miida bakka wanto kotokko hirito tarraga ilalchise gabasa adda finfinira nu dakkabes qamna kannenif kabroda fangatum rasaganta kenyat nolin turajna daggefato ta kenya amma uduf gara sorata debin
Kulchot motummaan annoo Benishangul keessa poolisiin federaalaa namshanidhe jare kunin biyyi waldhabsiisee jedhaniitiin shakkiinidhaan warra shakkiinidhaan keessa waan isaaniin shakkan keessa fakkeenyaaf waldhaba asoosaa keessatti waxabajjii dabree mul'atee fi dhiyootan keessallee naannoo Oromiyaatiif naannoo Benishangul jidduutti nama lubbuu dhabee fi waldhabdiyoota ammoo mul'atti iddoo kanaaf shakkaniitiin qabane warridhaan keessa ittaana bulchiinsa Benishangulitiif naannoo ittaana jechuu ittaana naannootiif tananannu suniti buka bulchin sinagati fi magala soosa tammo bulcha duri tamalle na meddu qabuf polisiin qoppa ujirte bulchin sidaldal didiqqa gonder karai jolle khaymati huji barbada wawayesu jir akka hanani jolle waldan jarani tin oril qesani fi akka warri humn qabate tin wawjachu danda tolchu jiran akka hanani bajaji ori jari bajaji mbita dukhannani fi akka sani huji qonnati huji industry ti huji kakka hujjatanuf dandan wajjachu jiran tamjaga sujirtan turradone VOA saganta fano remote alaba sisani gatir sisani tin fannisan birole motumma cufa america narda president si kaduri george h w bush qabachault hujin farsani wanakkaka ni biyabail len farsut jiran torban dabro lubbu dabe refisalen fulakkaka de manetin jabenna fi qaroma fi karanni biyam bulcha bayen wan dum farsut jiran war farsut jiruf ke satok elmisa president america kaduri fa presidentin america presidentote america kajiran kaka hedduni sani nami afrojechu awal kana dufanitin wan hedduni presidenti kana afar sud jelani kopitana letu dufan ilmisangaf president kamlu budabe kana jechu ilmisangafi george walker bush fi nami heddut presidento ti amati fi taduri len dufanitin wan hedduni qabachu jirar president George H. W. Bush barkum tokof dibi sagalif saddeta mi sagali ag barkum tokof dibi sagalif sagalta mi sadi biya bulchabaye achemmo Bill Clinton itirrafude achemmo ilmisa angafa ka George Walker Bush itirrafude agrefu studio sienneti presidente America Abranjiran Jimmy Carter Bill Clinton Barack Obama tifi presidente amma Donald Trump fifi mati heddu fi hariyota fi bulchota America heddu trufetini mana manti Cristiana National Cathedral jirani kesatti wan akkakati infarsut jirani awali sa bori presidentin kun gan sagaltami afuri tulbudabe American Embassy si gan soddoman durat cufatte tin kesabate amma moqalisho banatte tin uji jalqabu jirt akkodu hima minister haja ala America Heather Nader jettete embassy kan guya de ngadda banan tunin jijjiram gudda akka jecha Heatherit Somalien biye gan heddo abba bulchid abdeetin waran heddo kesturte America len gan soddoman durat ach kesabate egusuni embassy si Nairobi qabdun achitto jechabate malle hojjattoti isani hagito ko Nairobi mtani tin hojjatan American barkum to ko dubisa galif sagalta mito ko achibate American media nuclear warana si da balatte jenna Russia le nakjech presidenti si Vladimir Putin jedetti si le nojjatachuuf qoppaawu jirt ak Putin jedetti yo American mari nuclear warana kanami nuclear warana ojjachuu malle jetti ifte teni hujitan jalqabde si le nojjachuu dande America af Russian biyemi warana heddu qabani yo heddu matan walqabani tanumirratmi warana hojjachuuf dibachuu ratto laban lafhaga guddaan qara hadhani keessa baasaniitiin milishoota islaamummaa ISIS ammallee itti deebi'uu jiru waraana kunin duriyyuu waraan Ameerikaatti qarqaareetiin milishoota jaarsuun lolaan achitti ergeetiin keessa baase jari kun ammallee akka tokkoon laftaan fudhachuu jir keessumattuuyyuu Siiriyaa gama bahaatiin daarii babal'ifachaa yaa'uu jira waraanii ISIS. Torban sadii asittiyyuu jari kunin magaalaa Hajin godin der Elzur keessatti waladhuu jira waraanii lafa barbaadat kunin akka warri lafaa jedhutti humna darachaa yaa'uu jira. Marroo hedduu dhufeetiin naannoo nagaa qabduufi kaamnillee dabaleetiin lafa hedduu haduu jira nama hedduu tanaan baqachuu jirallee. Itti gaafatamaa warshaa makiinaa Niissan kaduri Kaarloos Goosan horii haga qabuu dhoofateetiin jedhanii Jaappaanii ba'uu dhowwan akka abbaan alangaa addaa Biraaziil jedhatti Kaarloosiin kunin waan seer malee itti muran mormachuu jira nami kunin GW keessa qabanii horiin inni qabu akka jedhanitti doolara miliyoon 44 iyyuu caala inni ammoo horii sunii gad qabaa jedheetiin mormatee jedhanii kanaan himachuu jiran oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Reeffi pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi durii ka George H.W. Bush erga sirni geggeessaa kaateedraala yookaan waldaa waaqeffannaa biyyoolessaa as Washington DC jiru keessatti godhamee fi booda waaree booda kana awwaalchaaf gara kutaa Teeksaasitti deebi'uuf jira. Akka gabaasa Miguel Amayaatti Reeffi pirezidaanticha Ameerikaa 41ffaa buxata dabre irraa jalqabee hanga har'a waaree boodaatti Yuunaayitid Isteetsi kaapitool yookaan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi galma Ratandaa jedhamu keessa yeroo turetti aangawoota biyyattiif namoota bebbeekamoo dabalate namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman itti yaa'anii daawwataa turan. Reeffi pirezidaant George H.W. Bush awwaalchaaf gara kutaa Teeksaasitti utuun deebi'in dura sirni yaadannoo har'a waldaa kiristiyaanaa sadarkaa biyyoolessaa keessatti geggeessamee jira. Daawwattoonnillee kabajaa hoogganaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii kanaaf qaban mul'isuuf calliinsaan toora galanii turan. Kanneen keessaa jiraataa kutaa Teeksaas ka ta'an raadiyoo sagalee Ameerikaaf akkas jechuun ibsan.
Well, I'm from Texas and he obviously is from Texas as well. Certainly well respected.
Ani Teeksaas irraan dhufe isaanis akkasuma Teeksaas irraati dhugumatti nama kabajamaadha waggoota dheeraaf waan gaarii hedduu hojjetaniiru jedhan. Chicago Illinois irraa ka dhufan namni tokko immoo pirezidaantichi 41ffaan kun ennaasaan aangoo irra turan sabaa himaan isaaniif gaariin turre jedhan.
We miss the guy. Form of civility and even though
Nama garraa miidhamne sabaa himaan akkasuma isaan nama gaariidha jedhanii yeroo dubbatan yeroo isaan pirezidaantii turan garuu akkas hin turre jedhan. Gadamoojjii waraana kutaa Meen irraa ka ta'an namni tokko immoo akkas jedhu.
For one thing, he's a war hero, a great president. And I served on his administration and his sons.
Jalqabarraa isaan goota waraanaa pirezidaantii gaariidha. Yeroo bulchiinsa isaaniif kan ilma isaanii tajaajileera. Kanaaf asitti argamuun anaaf hiika qabaa jedhan. Meeriland irraa kan dhufan namni tokko immoo ennaa Bush pirezidaantii turan an mana barnootaa sadarkaa lammaffaan baradhan ture jedhu.
Bush was more, I guess, one of the last of the more moderate Republican presidents.
Bush pirezidaantota Republikaanotaa keessaa nama yaada madaalawaa qaban keessaati jedhan. Uummanni kumaan lakkaa'amu. Bilisa mana maree kan Kaapitool Ratandaa jedhamu erga wixataa qabee achitti argamanii kabajaa isaaniif qaban ibsaa turan. Kanneen keessaa namoota politiikaa michoota isaanii gootawwan waraanaa kan akka senatara Yuunaayitid Isteetsi duraanii Bob Dole kabajaa isaaniif jecha wiilcheeriidhaan dhufaniiru. Innaa dorgommii pirezidaantummaa yeroo tokko mormituu isaanii ta'uun dorgomanii turan. Pirezidaant Doonaald Tiraampiif giifti duree Malaaniyaan illee wixata galgala biilsa mana mareetti argamanii kabajaa qaban ibsaniiru. Sirna tajaajila awwaalcha isaanii kan waldaa kiristiyaanaa sadarkaa biyyoolessaattis argamanii jiran. Pirezidaant George H.W. Bush utuu pirezidaantiin ta'in dura daayirektara CIA tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddar chaayinaatti jila addaaf itti aanaa pirezidaantii kan yeroo bulchiinsa Roonaald Reegan turan. Bara 1990 keessa Jarmaniin lamaan akka tokkooman dhiibbaa godhaniiru. Sooviyeet akka diigamullee michoota United States waliin tokkummaan hojjetaniiru. Bara 1991 enna Iraq Kuwaitiin weerarte waliigaltee waraanaa qindeessan. Bulchiinsi isaanii waliigalteen daldala walabaa Kaanadaa fi Meeksikoo waliin akka ta'ullee gargaaree jira. Kan sadaasa soddoma bara 2018 du'aan boqotan George H.W. Bushiin kabajaan yaadachuuf Pirezidaanti Tiraamp muddee shan guyyaa gaddaa biyyoolessaa labsaniiru. Sirna geggeessaa isaanii irratti maatii Bush, Pirezidaanti Tiraampiif giifti duree Melaaniyaa Tiraamp, Pirezidaantii duraanii Baaraak Obaamaaf giifti duree duraanii Misheel Obaamaa, Pirezidaantii duraanii Jiimii Kaartariif haadha warraa isaanii Rooslin Kaartar, Pirezidaantii duraanii Biil Kilintaniif haadha warraa isaanii giifti duree duraanii Hiilarii Kilintaniif intala isaanii Chelsii Kilintan, dubbiimaa mana maree Yuunaayitid Isteetsi Pool Raayan, chaansilarittii Jarmanii Angelaa Merkel, mooticha Joordaan Abdullaa, Pirezidaantii Poolaand Andrees Duudaa, Pirezidaantii Poolaand duraanii Leek Waleesaa, muummicha ministeeraa Kuweet duraanii Naasar Almahed Al-Sabaa, Pirezidaantii Meeksikoo duraanii Kaarloos Saliinaas, muummicha ministeeraa Biriteen duraanii Joon Meejar, muummicha ministeeraa Jaappaan duraanii Yaasuo Fukuud, Amiirii Kuweet duraanii Hamaad Biin Kaliifaa, Pirezidaantii Estooniyaa duraanii Toomaas Hendrik Elves, dhaaltuu gonfoo Biriteen mootii Biriteen Chaarles, bulchaa Meeriland Leerii Hooganiif, kan Virjiiniyaa Raalf Noortamiif ijoollee pirezidaantota duraanii Suuzaan Foord Beels, Triishiyaa Niksan Kooksiif abbaa warraa isaanii Edwaard Kooks, Luusii Beens Joonsoniif Liindaa Joonson Raab akkasumas abbaa warraa isaanii sanatara duraanii Chaak Roob argamaniiru. Ganama har'aa sa'aatii 7 irratti biilsa mana maree kan Kaapitool Ratandaa jedhamutti reeffa isaanii daawwachuun xumurameera. Akka lakkoofsa biyya kanaa sa'a 10:45 irratti ganama konkolaataan reeffa isaanii baatu waldaa kiristiyaanaa sadarkaa biyyoolessaa ga'ee jira. Sa'a 11 irratti tajaajilli yaadannoo kan godhamuuf yoo ta'u ilmi isaanii George W. Bush, muummichi ministeeraa Kaanaadaa Brian, sanatarri duraanii Alan Simpson, seenaa pirezidaantii kabarreessan John McCam haasaa yaadannoo seenaa isaanii kanneen dhageessisanii. Akka lakkoofsa biyya kanaatti guyyaa sa'a 12:45 irratti reeffi isaanii waldaa kiristiyaanaa sadarkaa biyyoolessaa ka'ee gara maadhee waraanaa Andriyuutti geessame. Sa'a 1:45 maadhee waraanaa Andruugaa galgala sa'a 5 walakkaa irratti reeffi isaanii Eelingtan Fiild Hiiwustaniin ga'a. Sa'a 6:45 irratti mana sagadaa Hiiwustan Sant Maartiin Episkoppaaliin ga'a. Sa'a 7:45 irratti reeffi pirezidaanti Joorj H.W. Bush mana sagadaa Maartiin Episkoppaal keessa boqochiisame. Kamisa borii ganama akka sa'aatii biyya kanaatti sa'a 11 irratti tajaajilli sirna awwaalcha isaanii mana sagadaa Maartiin Episkoppaalitti erga raawwatamee booda galgala sa'a 5:15 akka lakkoofsa biyya kanaatti sirni awwaalcha isaanii laayibrarii pirezidaantummaa Bushiif muuziyeemii Kolleej Isteeshin jedhu kan Teeksaasitti raawwatamuuf jira. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:44 as Washington DC'tti immoo waaree irra 2:45 darbeera. Dhaggeeffattoota keenya qophii ta'anitti cehuu keenya dura wallee galaanaa gaarumsaa kan haa dhageenyu. Waraana mee toksa bishaan illee unna
rabbi da jene hinamanu erga anko da jene hinabdanu hangaran ko awete sidonka ba ole bulu singadu ga tokonga kaba ngangu e soba tu merkeza samnes mupe kuno ne jandisa ara para virtuni fanka soba duka merkangabu bacasani akahi wa margu oppa patera kandu e wanargu sena sodabu ibne malurebe kanakana mudanoni kube amni murini danoni wabada duka masi korula korada amni murini danoni wabada duka masi Borula kudada albi hero tu atida data ni senam begne ada kukurata akabito kuma nagdini ku acuncam kan barum
galana garum sawalle safeddu galate fanna dagge fatu ta kenya ka daga jirtan radio sagale america saganta fan oromoti nanno oromia bakka wana dadda ta jeccha fukkain sajiratu ta daqaba jiru balale fachudan hawas ni hirira nagaya bahe akkamotu mam falabar ittibarba duga fatajira gaffin ummata sirri ta uka dubbatu qamni motummas furmata fiduf akkarratto jeta majru dubbata muktar jamal kanrat gaba sadda qaba
rakko nagena fitas gabbi dabu nanno oromiyate fi danga benishangul gomuzitti bakana ture walqabate tinin bakka heddotti hirirri nagaham bahametinin motumman akkadim makana tiyefanna ittikennetinin falakennuf gafatamatinin jira halu makana godinota tibbakana hiririti taasifamefi irratti karorfametin hojjetamatinin ture keessa tokko godina baaleti hala hirira nagaha godina baale ture qeerron magalatti ani dubbise hala kananatti hime
tokko ajjechan ilmaumurratti jejjifamaa jiru kuni haa dhaabatudha ajjechan poolisii oromiyaa irratti jejjifamaa jiru dhaabachuu qabaa buqqa'iinsi ilmaan oromoo irratti jejjifamaa jiru dhaabbachuu qaba olaantummaan seeraa kabajamuu qaba akkasuma ammoo ejjannoon eeggadda amma mootummaan fudhate ODP'tti fi akka federaalatti illee wanni kaahame sun sirriidha mootummaan daddarsitti waan ejjannoo amma nuyi seekan hojiitti jijjiiruu qaba waan jedhu irratti hiriiribaame kallattiidhaan qaamni mootummaa argame hin jiru kallattiin garuu qaamni deebii nuulaata hin jiru sagalema keenya dhageessifanne barattoota illee nullee naamusa isaaniillee eeynee akka qeerrootti jibbiitti deebisne
inni gaba biraa immoo walumaa gala rakkoolee nama gama lixaa kanallee akkasumas ammoo bakka garagaraati namoonni buqqa'aatiin hin jiran hawaasa irraa maaltu eegama wantoota kana dhaabsisuudhaaf mootummaan maal gochuudha qaba jettanii isiniin
durillee wanti godhamaa ture ammas wanni godhamaa jiru wanni ummata irraa eegamu warroota namni irraa du'ee fi namoota naannoo sanirraa weeraramanii achirraa wanta danda'u humcinaa dhaabachuudha hamilee isaanii eeguu wanni ummata irraa eegamu kana akka maalitti karoora qabanni jira akka karooraatti wantoota isaan cinaa dhaabbachuu qabu wantoota akka mallaqaa haa ta'u wanta akka nyaataa dhugaatii haa ta'u akkasuma hamilee isaaniiti yaanee dhahee isaan dubbisnee jajjabeessinee waan humna kennaatiin cinaa dhaabannee amma qofa sundaan of duraatillee akka isaanii wajjin jiru ibsineefi deebuu barbaannaa qaamni muraasni kadeemes jiru ana injiniru deme jira akabale zitijita just one gari kabatani demu
gama piratin ammo guyar da godina arsi magala asallati le hiriri naga kuni taasifamu isati namni ani achidu pise kanna kasi
hiriri kan godame university ni kallati baka college to baka sadi jira ni yun jira ni magala asallati set janama saati lama kolaka raja kamai haka saati turbati asirratti baratoonni dubartii hirmaatanii jiranii kan kolleejii dhuunfaatii fi kan mootummaallee hirmaatanii jiranii baratoonni haaskuulii pirepaaraatoorii elementarii martinuu hirmaatanii jiranii sababbiin hiriira kanaa tokkoffaan ummanni keenya kan daangaa irraa buqqa'ee adaabatudha. Lammaffaan ajjeechaan poolisoota oromiyaa irratti adaabamee ajjeefamaa jiru hatantamaan akka dhaabbatu. Sadaffaan waa'ee qotee bultoota irraa buqqa'an kana mootummaan hatantamaan tarkaanfii akka fudhatee bootatti deebisu. Kan ittaan ammootiyyuu afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'u dhaabbilee mormitoota hundinuu yeroo gabaabaa keessatti akka gar tokkotti akka deebi'an kan jedhu ejjennoo baatanii jiranii.
Qaama gaafattan qaama mootummaa dhimma kana gaafii kana itti dhiyeessitan qabdanii maaloo argattan?
Qaama mootummaa arganne hin qabnu.
Gama Wallaggaattillee ceenee hiriira guyyaa har'aa kana taasifamaatiin hin ture hawaasni akkanaan kaasee haala kanaan baheetiniin dhageessifataatiniin tureetiniin jira. Qaama mootummaallee akka deebii irratti isaanii kennuuf beellamatanii socho'aa turuudha dhagahe.
Godina Wallaggaa dandalalitti jechuudha. Abbootii barataa jaarsolii jaarsi yeroo hojjetan mootummaa osoo jedhiin amma hiriira kanatti hirmaachaa jiru. Isaan uummata Oromoo irraa dhaabbatudha.
Namni deebiitiin kenna jira isa kanaaf.
Gama
biraatiin guyyaa borootti hiriirri ni taasifamaaf kan karoorfameetiin irratti socho'amaatiin ture godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneeti. Garuu haala qabatamaa nageenya naannoo san jiruun wal qabateetiin hiriira kana taasisuudha amannaa qaama mootummaa dhimmi ilaaluuf gaafiilee dhawaataan dhiheessuun barbaachisaadhaan itti amanneetiin hiriirri yaadameetiin jedhe gama biraatitti jijjiiramee jiraadhaan kaasu hoogganaan qeerroo magaalaa Shaashamannee fi godina Arsii Lixaa dargaggoo Kamaal Waliyyii.
Qaama poolisaatis ta'ee hawaasa keessaallee kaduu du'aatii isaaniin barbaannu akkan duune balaaleffatuun garaa keenya keessa ta'ee yaada keenya keessa ta'ee yeroo ammaa mootummaan kennallee akka durii sana osoo hin taane dhimma kanarratti xiyyeeffatee du'aatii namoota kennaa numa wajjin waan balaaleffatuuf nuti cinaa dhaabbachuu qabeenya qabnuunillee lubbuu qabnuunillee wareegamallee yoo nu kafalchiise wareegama kana kafallee daangaa san kabachiisuudha malee magaalaa keessatti hiriiramu barbaachisu ka jedhu waliigala.
Isa kanarratti mari'attanii jirtanii maali wanni mariidhaan murteessitan hin barbaachisu jechuudhaaf ammoo bu'uurri maayini?
Gaafii gaafatuu barbaachisaa gaafataa jirraa, barreeffamaan gaafataa jirraa, qaamaan gaafataa jirraa. Gaafii nu gaafanne mootummaan nu deebisaa jira. Mootummaan osoo nu deebisu ammoo shira diinni nurratti xaxu deeggaruu ta'a hiriirri. Maaliif jennaan bakka guutuu Oromiyaa keessatti hiriirri akka ka'u shirri diinota kaleessa nu buqqisanii hin barbaadan ammallee. Hiriira kana yoo nu nagaa hafbaane isaan keessa waa uumanii kanaan dura waan ta'ame magaalaa Shaashamannee irratti hin beeyta. Maaltu ta'ame yoo jette gaafa kabajamoon keenya obbo Jawaar Muhammad daayireektarri OMN dhufu namni magaalaa keenya keessatti fannifamee du'eera. Namni wanni suni shira diinaatiin kaxaxame malee qeerroo Oromootiif Oromoon ka keessaa qabduu miti. Yoo hiriira baane nama hunda kana tiisuu hin dandeenye dibbinee osoo hin taane balaaleffannaa. Kanaaf hiriira gonkumaan hin barbaachisu jennee walii galleessa.
Eenyu bakka buutanii akkaataa walii galaatitti walii gallee jirra yoo jettan dhimma kana hin barbaachisu?
Abbootii amantaa, daldaltoota biyyaa, qaama mootummaa, qeerroo taane as keessatti yoo namni nu jalaa du'e yookaan jedhu fakkeenyaaf guyyaa lama dura nama waraananii fiiganii waraananii ajjeesanii jiran. Barataa tokko barataa kutaa 11.
Dhimmoota kana hunda haala tibba kana hiriirritti taasifamaatiin jiruu fi gaafii uummanni gaafataatiin jiru kanaan walqabateetiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebi arganneetiin jirra. Ittaanaa hoogganaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa obbo Nuuree Qamarillee gaafii hawaasa irraa ka'u kanaaf haala kanaan deebii kennan.
Kamoo naannoo keenya keessatti guddinaaniidhaa fi magaalotii adda addaa keessatti hiriirri nagaa gaggeeffamaa jira. Mootummaa seeraa mirkanaa'uu qaba. Ajjeechaan lubbuudhaa fi qabeenya barbaadaa'uu naannoo daangaa irratti raawwatamaa jiru kun nurraa dhaabbachuu qaba. Kan jiru kun hawaasni bal'aan hiriira ba'aa jira. Akkasumas kun sirrii akka ilmaaraa kan hiriirri kun waa hundi isaa eeggachuu qaba kan jedhuuf hiriira ba'aa kan jirani. Hiriirri kunis lubbuun namaa baduu hin qabu kan jedhu kun qabsoo isaaniitti waan sanaan dura gaggeessama sun akka duwwaa duubatti hin deebine fi hawaasni keenya bal'inaan hirmaachaa jira. kanaf mootumma keenya seerri mootumma eeggamuu qaba. Sadarkaa adda addaa irratti hirmaatanii qabeenyaa fi qabeenyummataa fi lubbuu namaa balleessan irratti keessumattu naannoo Beenishaangul keessatti namoonni baay'een to'annaa jala oolaa hin jiru. Amma eegalanii jira jechuudha. Olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti jira. Hawaasa wajjin qabsoon gaggeessu eenyuyyuu olaantummaa seeraa sababa kan dandeenye qabatamaadhaanis kanaa jira.
Naannolee hedduu keessatti hiriirri kuni haala nagaa fi tasgabbaa'aa ta'een amala qabeessa ta'ee nitti seera eegeen illee raawwateetiin hawaasni bakka qaama mootummaa irraa deebii argatetti deebii isaa fudhate bakka hin argatinitti immoo bulfateetiin addaan deemaatiin jira. Garuummoo darbee bakka muraasatti hawaasni komii qaba. Akkaataa hiriira nagaa kana itti deemsifannuu irratti uguratu jira. Keessayyuu bishooftuu irraa poolisiidhaan nu bittinsan jedhaniitiin hin himataniitiin jirani. Kaleessallee magaalaa naqamteetitti namarratti dhukaasni badamee namni miidhamuutu gabaafame. Haala kanaan walqabatee mootummaan naannoo Oromiyaa keessayyuu biiroon bulchiinsaaf nageenyaa maal jedha?
Eenyuyyuu nama hiriira humnaan dhorkuun hin danda'amu. Afaan qawweetiin hambaayinaa jechuun nama jechuudha. Rakkoo uumuudhaaf miti kan ba'u. Keessumattuu naannoo keenya keessatti bara kanneen haala sirri ta'een sirna dimokiraatii kan bal'isu jechaadha. Keessumattuu dargaggoonni hawaasni hundi isaa karaa nagaatiin hirra bahanii mootummaa gaggeessatanii kun waan baratamuu qabudha jechaadha. Kun rakkoo akkasi kan uumu miti. Naannoo tokko tokko keessatti rakkoon mul'atu kun maal inni keessumattuu iddoo amma nagaa bakka kana keessatti karaa cufuun. Waan adda addaa fi waan rakkooleen akkasii kun mul'atee jira. Rakkoon kun immoo walitti bu'iinsa nageenyaa wajjin qaama ofii nageenyaa wajjin walitti uumamee jira. Rakkoon akkasiin uumamuun qabuudha kan jiraa jira. Maantii namni ijjannoo isaa ibsachuudhaaf yeroo jiru karaa nagaatiin waa hunda isaa karaa nagaatiin ibsuu qaba. Tasgabbii qabuuf ibsuu qaba. Yaada isaa karaa nagaatiin akka ibsatu immoo taasisuudhaaf immoo mootummaan keenyas ijjannoo inni qabus kana jechaadha. Kun afaala kanaan rakkooleen amma akkasitti uumaman kana. Akka naannoo biraatti akka akkuma kanaan uumamne immoo qaamni nageenyaa kunis uummataati. Uummata keessaa ta'ee wal hubachuu barbaachisaadha. Bakka wal hubachuu dadhabuun kun wal hubachuudhaan wal dhaga'uudhaan walii beekanii hiikuudhaaf irra gaggeeffamaa jiru kun nageenyaa mirkanaa'uudhaaf malee waan biraatti illee akka hin taane sirriitti uummanni keenya hin beekaa. Gaaffii mirgaa gaafachuudhaaf uummanni keenya bahu ajjeecha lubbuu gaggeeffamuu hin qabu. Rakkooleen iddoo adda addaa keessatti mul'atan kana immoo sirreessaa haalatti deemaa jirutti jiraa jechuudha.
Mee keessatti iyyuu amma naannoo Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaa daangaalee lamaan rakkoon kun ture keessatti humni nageenyaa federaalaa akka naannoo sanitti bobba'eetiin naannoo kana tasgabbeessuuf manni malee nageenyaa kan biyyaalessaa labsuun isaanii beekamaa humna federaalaatu naannoo kanatti socho'aa jira. Garuu rakkoo amma kaleessa naqamtetti uumameen walqabateetiin humna nageenyaa federaalaatii fi humna nageenyaatii fi geggeessota naannoo wajjin iyyuu wal hubannaan akka hin jirretti kaafama. Dhimma kana keessatti gaheen naannoo maayinni gaheen humna federaalaa maayinni haala kamiin afaan tokko ta'aniitiin tasgabbii naannoo sanii fiduu kan danda'an hawaasallee gidduu isaaniif akka hin miidhamne gochuudha.
Kun hundi isaaniitti caasaan kan federaalaas haa ta'u kan naannoos haa ta'u hundi isaatu kan dhaabbateef nageenya waan biraatu fidanii nageenya. Hundi isaatu sadarkaadhaan dirqama isaanii akka baaniidhaaf malee egaa namni dafee wal hubatee waan ittiin bobba'u waan nageenyaaf uummataaf dhaabbatan wal hubatee dafee wal deeggaraa haala itti deemuu danda'u ta'uu irratti hubannoo wal hubatanii deemuu irratti hanqinni jiraachuu danda'a. Kanaaf rakkoon akkasii sun bal'ina amma akkasii sun mul'atu illee jiru. Amma hundi isaatu jechaadha. Poolisii federaalaatiis haa ta'u kanaan nuti haa ta'u humni ittisa biyyaatiif nageenya uummataa sana eeguudhaaf namni tokko lubbuun irraa gaduu hin qabudha. Of eeggannoo cimaa barbaachisaa haala kanarraa kaamee wal hubachuu barbaachisaa hojiin hojjetamaa jiru bifa tokkummaa uummata keenyaa tokkummaa biyyoolessaa cimsuu danda'uun haala itti hojjetamaa jiru waan ta'eef kana fuula dura keessatti cimee sirraa waan danda'u jechaadha kun.
Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 olakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 wixataa hanga jumaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.